Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Дмитром Леховієм, головним редактором сайту «Новинарня».
Я думала, так накидала навіть собі теми, такі думала, хотіла обговорити, бо мені здається, що вже там 105-й, та ми дні ці рахуємо, 105-й день від широкомасштабного вторгнення, хоча для нас...
108-й,
здається. Та, 108-й, здається, та, перепрошую. Хоча для нас з вами, звісно, він не 108-й, тому що і попередні 8 років ми професійно в силу професії та працювали з висвітленням війни. Чим і почну все-таки з новинарні, тому що видання спеціалізоване і з початком от того, що сталося 24 лютого, я знаю, що у вас був такий вибух, просто вибух інтересу до вашої роботи. Це природно, звісно, природно і добре, тому що робота професійна. Та? От як, яка динаміка тут інтересу аудиторії?
Мені здається, що це був вибух інтересу не до роботи новинарні, саме як новинарні, хоча, звичайно, ми на тому наголошуємо, що ми даємо такий якісний і об'єктивний контент, пов'язаний з війною і з армією, вже 7-й рік, і, власне, це так, як уже Заліковка почала працювати на студента, але загалом це був вибух інтересу до теми війни як такої, тому що, на жаль, для більшої частини українців війна почалася саме 24 лютого, і вони так в такій лихоманці шукали в інтернеті, на дуже різних сайтах, на джерелах, все, що стосується війни, і, власне, те, що у нас там від 1 мільйона там до майже 10 мільйонів збільшилася відвідуваність порівняно між січнем і березнем, то це ось був вияв такого інтересу. Це означає, що інтерес людей треба треба їм давати ці матеріали, але з іншого боку, ми бачимо вже і звикання до війни, і втому від війни, тому що в наступні місяці, хоча гірше ми працювати не стали, а можна сказати навіть краще, більше в нас стало матеріалів ексклюзивних, але йде постійне таке спадання трафіку і відвідуваності. Я дивлюся, статистика інших сайтів, які цю тему висвітлюють, вона приблизно така сама. Тобто десь порівняно з березнем, десь уже є навіть в рази спадання оцієї відвідуваності. Ну, але з іншого боку, це такий природний інтерес, природне спадання, тому що не можна перебувати накрученими і в стані такої повної мобілізації дуже довго. Там настає певна втома, і люди потроху повертаються, може, в трохи більш звичні рамки інформаційного поля для себе.
Я теж це розумію, та ми теж це спостерігаємо, і це абсолютно природно, якщо ми там говоримо про організми кожного з нас, але потім ми починаємо говорити про, наприклад, аудиторії західні та партнерські аудиторії, які для нас дуже важливі, і ми кажемо про це, що настає втома від війни, ми у якийсь спосіб повинні нагадувати про себе, підігрівати цей інтерес і так далі. Та, і все це непросто, але усвідомлення того, що це надовше, ніж точно думала частина тих людей, для яких війна почалася за таким відчуттям 24 лютого, ми це зараз розуміємо. А я от хочу тут запитати, мені цікава ваша думка, тому що пригадуєте, та оцей перший місяць, коли дуже такі величезні полярності, та як для вас війна могла початися тільки там 24 лютого, як ви могли, де ви були 8 років, от що за вашими відчуттями, а де ми всі були 8 років?
Ой, ми намагалися, і, зокрема, наша редакція, ми як суспільство, ми намагалися адаптуватися до тих реалій, які настали після закінчення мирного життя в 13-14 роках, намагалися адаптуватися до цих от реалій із спершу АТО, потім ООС, і люди, для них це теж такий природне явище, коли вони хочуть бути в безпеці, і вони трохи ховаються від тих загроз і від тих подій, які відбуваються в їхній країні, але в інших областях. Ситуації то були дуже подібні насправді. Ми пам'ятаємо початок окупації Криму, наскільки це стало шоком для українського суспільства, там захоплення флоту, захоплення російськими військами військових частин українських, правда, там з майже без жертв. Тоді це в Криму відбувалося, але це була величезна психологічна напруга. Була так само мобілізація дуже масова в Україні. Було таке саме різне, скажімо так, сприйняття цієї мобілізації. З одного боку, було багато добровольців, які готові були йти на фронт, і вони пішли. З іншого боку, було багато проблем, небажання брати в цьому участь, бажання якось дистанціюватися від людей. І були події на Донбасі, була окупація міст, була окупація навіть великих територій, було звільнення цих територій. Ну і був, як я кажу, вже такий досить зрозумілий процес, коли люди втомилися за кілька років від війни, хоча, звичайно, різні люди по-різному, тому що і волонтерили тоді дуже масово, але, на жаль, і в очах Заходу, і в очах самої України ця війна локалізувалася в двох областях, і вона, з урахуванням окупованого Криму, і вона стала позиційною такою млявоплинною. Всі розуміли, як ми розуміли, а люди, можливо, просто відклали це розуміння на потім, що продовження буде, і не обов'язково воно буде політико-дипломатичним, тому що російська загроза, вона зберігалася. І інша справа, як суспільство підводило до розуміння того, що така велика війна, як ми її називаємо в себе, що вона можлива і вона не просто можлива, що вона буде, що вона ймовірна. І тут, на жаль, треба говорити, що суспільство, зокрема і через позицію і інформаційну політику влади, виявилося не готовим до того, що сталося саме 24 лютого. Тому що багато людей, які залучені до війни, вони бачили, що це такий фактично природний процес. Тому що якщо йде накопичення 200-тисячного контингенту російських військ з усіх боків кордону, якщо йде стягування таких-то видів озброєнь, якщо є попередження масові і неодноразові західних партнерських розвідок, якщо є конкретні вже плани, до речі, багато для кого стала несподіваною Буча або фільтраційні табори на Донбасі, але це все було в попередженнях американської розвідки, яку нам почали тільки офіційно розказувати в листопаді минулого року, а неофіційно, я так розумію, раніше. І якби суспільство було по-серйозному і по-справжньому попереджене заздалегідь, то і сприйняття і розуміння цієї загрози було б іншою, і, можливо, трохи наслідки були б не такими важкими, якими вони є зараз, і якими вони були в лютому-березні і далі.
Я відчуваю, наприклад, що для мене, і як для журналістки, і як для громадянки України, до речі, оце пояснення президента про те, щоб не нагнітати паніку, або там не влаштовувати панічні евакуаційні черги, які, до речі, були і панічні, і евакуаційні внаслідок, в результаті цього всього, правда? Воно не є достатнім. Для вас це пояснення теж не є достатнім?
З одного боку, ми розуміємо, з яких міркувань президент виходив у цих своїх рішеннях. З іншого боку, я для себе розумію, що це його рішення було хибним. Тому що він каже, що він уже це знав, він припускав, але не хотів нагнітати, хотів зберегти нормальний мирний хід економіки, хоча зараз і ненормальний, і немирний, і не зберегли. Але я для себе це розумію так абсолютно якось природньо, і пояснення просте. Президент Зеленський весь час був президентом хороших новин. Він навіть якісь такі озвучення там негативу якогось він перекладав на інших, там на інші органи влади, на інші структури. І коли от йому випало стати головнокомандувачем в такі важкі часи, він до останнього відтягував цю погану новину, і він, власне, вислав з нею уже коли там о першій годині ночі 24-го числа, коли це вже стало невідворотним. Хоча навіть за два дні до того вже були конкретні прояви цього, там, зокрема, в Криму на перешийках, а весь оцей двіж, який відбувався за тиждень вже безпосередньо до вторгнення навколо Донбасу, пов'язаний там із рішеннями про визнання так званих ЛНР, ДНР і із цими історичними заявами Путіна, ну, він вже свідчив про те, що вторгнення буде, але це так от як людина до останнього не хоче вірити в найгірше, так само наша влада не хотіла і сама вірити, і виходило так, що вона і людей не хоче попереджати про це. Ну і, на жаль, знову ж таки, все пішло по гіршому сценарію, вторгнення стало повномасштабним з усіх можливих боків, чого влада не припускала, ну і в інформаційному плані ми, власне, оці ось наслідки на той час програли, хоча потім змогли мобілізуватися. Але ще раз повторю, для мене це вияв хибного рішення президента, і якби попередження, хай навіть в м'якшій формі, а не так, що ану зараз всі зібралися в автобуси і виїхали з Іванківського району там чи з Бучанського, можна було це якось трохи плавніше провести, і наслідки були б все ж таки не такими жорсткими для України.
Дмитро Лиховій, головний редактор сайту «Новинарня», з нами на зв'язку в інформаційному марафоні. А Дмитре, тепер таке радше професійне запитання, але знаєте, у нас зараз усі експерти і фахівці з читання зведень Генштабу щоранку, тому мені здається, що вони на ширшу аудиторію. Я для себе теж, як головна редакторка і журналістка, відкрила оцей момент, коли ти починаєш працювати на довірі, і ти розумієш, що ти свідомо якусь частину інформації відкидаєш, і ти просто її не повідомляєш, тому що вона, там, недоперевірена, або ти розумієш, що вона може завдати шкоди, або ще там щось. І це нове відчуття, от чесно. Та? Ми звикли, чи нам би хотілося, напевно, чисто професійно трошки більше якоїсь, я не знаю, ми звикли працювати в більш відкритих умовах, скажімо, та? Але тут обставини, вони диктують безпеку аудиторії Збройних сил в тому числі. Як ви працюєте от з цим? Та? Тобто, де оці джерела вашої інформації? Що ви думаєте з приводу цієї довіри до Міноборони і Генерального штабу, яку ми собі ніби як сказали, та? І працюємо на цій довірі, але ж може бути різне?
Ну, я відповім так трохи ширше, тому що Генштаб і Міноборони, і навіть не всі в Міноборони, тому що Міноборони є там Ганна Маляр, є, наприклад, Олександр Мотузяник. І виходить так, що завдання Ганни Маляр – це коментувати так, щоб не коментувати нічого, а Мотузяник, в свою чергу, як речник офіційний, а не як заступник, він ширше дещо розказує. В мене є довіра до інформаційних напрямків і прес-служби і Міноборони, і Генштабу, і навіть якщо дивитися їхні щоденні зведення, я от це підкреслюю, то вони от інколи між рядками, інколи якимись своїми формулюваннями, вони окреслюють певні там такі і тенденції, і власне події, ті, про які не хоче говорити влада в цілому, і наприклад, якщо брати от офіційний рупор «Національний телемарафон», от в них, так, в Генштабу немає такого, щоб ми втратили, наприклад, Святогірську. Прямим текстом вони це не говорять. Але якщо навчитися у цьому новоязу, то ми бачимо, що якщо в один день велися бої біля Святогірська і ворог намагався закріпитися, а в наступний день ворог уже закріпився в Святогірськ і розбиває наступ на цьому напрямку, то це значить, що ми втратили це місто, і причому не вчора, а мабуть ще днів пару, два-три тому. Це з одного боку. З іншого боку, як ми до цього ставимося, ми намагаємося трохи виходити за ці рамки, тому що це, скажімо так, не дуже серйозно. Це тут, значить, це хто кого хоче обманути, або хто кому хоче не сказати всієї правди. На жаль, я маю констатувати, що інформаційна політика нашої влади, вона трохи не відповідає ситуації, а ситуація змінюється. Ось одна справа, коли це було несподіване таке раптове вторгнення в лютому і далі його розвиток у березні, тоді там треба було всім мобілізуватися, треба було давати відсіч, треба було там давати якісь тільки позитивні новини, творити нові там міфи, легенди про привида Києва, про знищення там величезних полчищ одним махом, про те, що в нас там немає ніяких втрат, і про інші такі якісь мобілізуючі тенденції, про збиття дронів банками огірків якимись бабусями в Києві, хоча насправді там дрон той був і не ворожий, там як зараз з'ясовується, і так далі. Але тоді це було виправдано. Так, і замовчування там дуже багатьох якихось таких негативних явищ, там, ну не знаю, там ворожі ДРГ насправді то були не зовсім ворожими. От, але це таке. Тоді це було виправдано. На нинішньому етапі війна перейшла в іншу якість, і події відбуваються інші. Війна стала не короткою, такою раптовою, вона стала довгою. І з суспільством потрібна серйозна предметна розмова із трохи іншими акцентами, з трохи іншим поясненням. А нам це все пояснюють так, як наче от тривають ще перші дні цієї війни, і та цензура, от вона зберігається на тому рівні. От, і я це для себе визначаю, що з суспільством так говорять, наче суспільство це діти, і йому треба дуже прості і дуже позитивні пояснення. Це одне. І друге, це, на жаль, нам більше про війну, яка справжня, яка з великими кількостями зброї, з великою кількістю жертв і з великою кількістю подій на різних ділянках фронту, з нами здебільшого офіційно говорять як про війну таку мирну. Тобто речниками її є не військові, і подробиці нам називають не військові, а нам називають. Ці подробиці надають голови обласних або місцевих військових адміністрацій, або ще якісь там радники певних міністерств, наприклад, внутрішніх справ, або журналісти, які місцеві, які читають тільки офіційні дані. Тобто це іде таке мирне висвітлення війни, хоча війна насправді це події насамперед пов'язані з воєнними якимись там маневрами, втратами і всім таким. І тут, на жаль, виходить так, що в Росії, навіть там в їхніх або там в тих, які ми називаємо сепарськими медіа, там є ширше висвітлення війни. На Заході західні кореспонденти і західні розвідки війну значно пряміше і точніше висвітлюють. А в нас іде таке от приховування інформації про хід війни українською владою від українців. Я думаю, що це не зовсім те, що нам потрібно, тому що зараз трохи обставини змінилися, і нам потрібна така серйозна і чесна розмова про те, що відбувається в тому ж Сєвєродонецьку або на Запорізькому напрямку, або от зараз, от як зараз в Святогірську, тому що наслідки вони ж все одно потім проявляються, і тільки хорошими новинами про війну обмежуватися не вийде. А ми знаємо, от зараз уже я спостерігаю такий трохи перехідний етап, коли трохи вже починають підпускати військових до коментування, в тому числі там на деяких слотах телемарафону, коли деякі такі непрямі речники, але люди типу Арестовича починають озвучувати там дуже серйозні наші втрати, а вони є. Тобто от така розмова, вона, можливо, почнеться, але зараз ми тільки на дорозі до неї перебуваємо.
Не встигаю вже поставити якесь таке дуже довге запитання, але буквально 2 хвилинки. Тоді, можливо, ми все одно в інформаційному полі перебуваємо і шукаємо ту інформацію, яка може нам дати ті, хто дорослі, та дати трошки більше правди і розуміння. Можливо, експерти, можливо, медіа, поза новинарною, звісно. Кого б ви порадили, кого ви читаєте, або кого б ви порадили читати, слухати?
Для себе я то багатьох слухаю, але серед тих, кому я по-справжньому віддаю перевагу, наприклад, абсолютно прозорий експерт Михайло Білісков, який є експертом і працівником Національного інституту стратегічних досліджень. Він дуже хороший, дуже тверезі, дуже об'єктивні, дає аналіз подій і конкретні коментарі. Ну, для мене авторитетом є, наприклад, Тарас Чмут і фонд «Повернись живим» з допомоги армії, які водночас ведуть там велику аналітичну роботу і в тому числі інформують про хід війни. От є у них подкаст «Право на поплаву», там він десь виходить раз на кілька днів, на Ютубі можна його слухати, там дуже цікаві речі, вони розуміють, що можна казати, що не можна казати, але при цьому дуже багато дають подробиць і деталей, ті, які відсутні в офіційному полі. От, ну, насправді ще багато є експертів, це не Арестович, це не Жданов, але знаходити їх можна.
Це була розмова з Дмитром Лиховієм, головним редактором сайту «Новинарня». Тетяна Трощинська працювала в студії, і це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.